někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Ať je světlem oživutem, ať lidem nedá spát. Ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak vážně, milí posluchači, já vás vítám na Midgardu, vítám vás pochopitelně v pořadu Hovory při víně. No, jsem rád, že jste zasedli ke svým posluchačkám. Na sluchačkách máme pátek 12.11. to znamená, že za týden bude 19. to letí. Před chvilkou začínal měsíc a už jsme skoro v polovině. Neskutečné. Neskutečné, jak ten čas letí, jak to všechno běží. No a tak my jsme zase spolu všichni u toho. Já jsem rád, že mám na drátě, takřka by se dalo říci, i svého hosta, tak já tě, Karle, vítám. Ahoj ve vysílání.
Ahoj, Petře, a zdravím i všechny posluchače a předem se jim omlouvám, že mám trošku změněný hlas, to je po tom, co na mě zaútočili policisté a ještě důsledek v pondělí, kdy se jim nelíbilo, že tam mám tašku z židovského kongresu a nesl jsem tam žalobu proti dalším podvodům ve sněmovně, ale k tomu se dostaneme. A jenom prostě omluval, že ten zvuk z mé strany je takový trošku méně obvyklý.
Jseš takový ochraptělý lehce, to nebo možná, jestli to nebyl důsledek té svatomartinské husy, víš, a toho vína.
No právě, že bohužel mi to zatím nebylo dopřáno, aby si to náležitě vychutnal. To bych chtělo možná, když tak taky posluchačům připomenout, že od včerejška 11.11. od 11 hodin 11 minut všude by mělo být pořiditelné svatomartinské víno. Je mladé, dobré, vyzkoušejte, objevte své kvalitní vína a tak dále. Já třeba jsem taky pozvaný na degustaci a doufám, že do té doby hlasivky budou v pořádku. Ale je pravda, že při degustaci zase ty hlasivky zase tak až nejsou moc potřeba.
Ano, chuťové pohárky, ty jsou mnohem potřebnější. Tak
ty beru sebou.
Probereme, no ne, myslím pohárky, jako pohárky si můžeš jít sebou, ale chuťové pohárky hlavně.
Ano, chuťové pohárky si beru sebou, nenechám je doma.
Přesně tak. Karle, ty už jsi tady nakous, budeme mít dneska téma, jednak tvůj osobní příběh, zase další. Mě ti tak napadlo, jestli bych ti neměl koupit nějakou jinou tašku, víš, jakože třeba ta taška pořád dráždí někoho. Co myslíš?
V žádném případě, protože zase když se daří odhalit státem, respektive ne státem, ale našimi daněmi placené zločinné nacisty a antisemity v justici, v policii, na úřadech, tak si myslím, že to je záslušné, to se obětu a tu tašku budu nosit. Sice mě občas přepadnou nebo skopou mě, tak jako se to stalo pomalu 23.6. nebo mě předhodí Mengelemu Martině Čechové v Havířovské nemocnici, anebo se na mě vrhne tlupa policistů, kteří chrání známého pedofila z Chotě Buzy Pavla Strumínského. Prostě s tím člověk musí počítat, jestliže jsem se nevzdal bolševickým zločincům před rokem 89, proč bych se jejím potomkům měl teďka vzdávat?
Trošku to vypovídá o tom, jakoby pořád na těch místech seděli lidé stejného smýšlení. A to trošku napovídá tomu, co já říkám, že v každém režimu jsou tady určité rody rodiny, které jsou vždycky, ale vždycky na těch rozhodujících místech. Takže jako kdyby se mění systém, ale persony se pořád tady rekrutují a recyklují ty samé. Jo. No ale dostaneme se k tomu. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska svůj svátek slaví Benedikt. Benediktové. Benediktů je nemnoho. 353. Je to 282. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Tak se dozvídáme, že Benediktů 353 slaví, takže všem 353 Benediktům, ať jsou to chlapci, kmeti, muži, přejeme teď s Karlem Světičkou společně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, odvahy ke svobodě, zkrátka hodně gratulantů, hodně dárků, ať vás přijdou políbit a zulíbat všechny gratulantky, ať vás přijmou, ať vás přijdou pevně obejmout a ruku stisknout všichni gratulanti. No a vy, pokud znáte nějakého Benedikta, tak mu nezapomeňte prosím popřát, protože mu tím uděláte radost, tím pádem mu zvýšíte imunitní potenciál a on se nebude muset nechat očkovat a nebude muset naletět. Jako třeba někteří slavní lidé, jejíž úmrtí zase teď se propagují v televizi. Slavně říkám propagují, protože to, že někdo umře, tak většinou je to taková tichá vzpomínka nebo vzpomínka s nějakou
připomínkou, ale ono se hned objevuje to, že to byl druhý zápal plic a že ten první skoro nepřežil. A tudíž vlastně v úzovkách se dalo čekat, že když dostane ten člověk zápal plic, takže vlastně zákonitě už ten druhý nepřežije. Tak nějak nám zapomněli říct, že byl plně očkován. No a pak z toho vyplývají takové ty různé věci. Viděl jsem spoustu teďko rozhovorů. Dokonce dotaz na Flagra, jestli ta morbidní kampaň, kdy jsou tam lidé při různých operacích, které vůbec nesouvisí s covidem, fotky ze sálu, které mají lidi vyděsit, fotky, jak lidé umírají na těch ventilátorech. Za mě to je neskutečně morbidní, za mě to je vyděračské, za mě to je šíření poplašných zpráv a za mě je to absolutně, absolutně mimo čáru, protože to odporuje té rezoluci, o které jsme tady mluvili, myslím 23, 61, nebo já už si to nevybavuju teďko, tak ta rezoluce jednoznačně zněla, že vlády nemají propagovat vůbec to očkování jako takové, navíc už ani očkování není, ale to jsme trošku odskočili, takže jsme popřáli Benediktu, milí posluchači, pochopitelně máte k dispozici Skype a to naplno, Petsyn 2, můžete tam psát, můžete tam volat, pak máte k dispozici telefonní číslo pro zejména SMSky 774 139 044. A když budete mít opravdu velký důvod zavolat, tak zavolejte, já tady udělám s Karlem konferenční hovor a nějak vás tam spojím, nějak vás tam propojím a můžete se tedy prokopat, jak bude potřeba. Tak,
já bych to, Petře, doplnil, že v podstatě už jeden kolega mě navrhoval konferenční hovory v tom smyslu, že by v rámci našeho zavolání se ozvalo některým zodpovědným lidem, kteří, dejme tomu, jim nevadilo, že jsem byl fyzicky napaden v Německu, v Lipsku v první listopadový víkend před 2 lety a dodnes to není dořešeno. Ti lidé organizují podobnou akci, tentokrát mám dojem, že v Česku, a chtěl jsem se tam na to akreditovat a vůbec neodpověděli. To znamená, že oni v podstatě mlčení je souhlas, ale na druhé straně bylo dobré, když by nějaká redakce mi tam vyslala jako novináře, ne, já bych tam měl jako novinář nezávislý, ale je pravda, že jsem se jich tam chtěl, protože to bylo česko-německé fórum diskuzní, je pravda, že jsem se jich tam chtěl zeptat, kdy budou vyplaceny německé reparace za druhou světovou válku a vůbec nikde nic. A druhá poznámka, zapomněl si při těch Benediktech, že řád svatého Benedikta, to je římokatolický řád, je jeden z nejstarších existujících mnišských řádů v západního křesťanství. To znamená, že oni vznikli v době, kdy vůbec nebyli žádní sluníčkáři, neomarxisté, nacisté, dokonce ani vakcíny, nebo teda chemikálie vydávané za vakcíny, nic takového nebylo. A ten řád dodnes existuje, to znamená, že bychom si měli vzít vzor, že tento řád bez vakcín a neomarxistů vydržel dodnes.
Nic by se nám nestalo, kdyby jsme je postrádali prostě, tak to už to je taková pravda. Dobře, Karle, máme hodně témat, bude toho docela dost, tak pojďme, protože čas kvačí. Tak ty jsi byl na městském soudu v Praze, aby si podal nějakou tu zase žalobu a tam tě sejmuli. Volal jsi mi, že tam ležíš paralyzovaný, čekáš tam na záchranku, ptal jsem se tě, zdali něco potřebuješ, ty jsi říkal, zveřejni to, ale já jsem bohužel měl reprízu ten den, takže jsem to nezveřejnil. Takže vše je teďko na tobě, je to repríza o Karlovi s Karlem, tak ano, povídej. Povídej, Karle, co se ti přihodilo?
Já jsem nikdy nikde jsem nějak nesezen, to je ve všech sdělovacích prostředcích, to není jenom povídání s tebou, ale byla i další povídání v jiných prostředcích. A tam se naprosto otevřeně, protože já to nestydím, a naopak je dobré pozbudit v tom divokém nacistickém covidismu další lidi, aby se nebáli ozvat. Takže jsem jednoduše oznámil, že půjdu na městský soud podat žalobu na neplatnost těch voleb vedení sněmovny v případě, když se jedná o volby těch pěti politických stran, protože oni nekandidovali jako samostatné politické strany, ale kandidovali ve volbách jako koalice. To znamená, že jediný, kdo kandidoval za samostatné politické strany, bylo ANO a SPD. To ne, že bych jim fandil, to nejsou moji příznivci, ale mým příznivcem je právo a dodržování zákonů. To znamená, že vedení sněmovny může navrhovat a volit pouze, teda ne volit, ale navrhovat pouze ANO a SPD, respektive i kluby a všechno ostatní. A potom teprve, až to navolí, tak by mohla vláda podat demisi. Jenomže tím pádem vlastně veškeré ty volby, které proběhly, co navrhly kluby, tak jsou neplatné. K tomu jsem podal i ten, na ten soud tu žalobu s předběžným opatřením, aby to platilo i hned. Dodnes se nic nestalo, žádná výzva, vůbec nic. Je ale pravdou, že v podstatě mnozí ti lidé jsou existenčně závislí na tom, že se bude schvalovat rozpočet, že dostanou své peníze z našich daní. Takže jsem tam přišel, no a napřed jsem tam se řekl tomu místnímu zřízenci, takový mladší člověk, a vypadal celku normálně, a že teda, že mám teda podání proti milionovým podvodám, podvodům ve sněmovně, milionové podvody z toho důvodu, že vlastně, jestliže budou ustanoveny neoprávněně kluby poslanecké u těch pěti stran, tak oni nesmí dostávat platy tyhle jejich asistenti nebo teda pracovníci v těchto klubech, případně nesmí okupovat nebo užívat jakékoliv prostory sněmovny, protože to jsou veřejné prostory za naše veřejné prostředky a nesmí to žádný slup klub tam jít na, nebo teda uskupení vyslanců, protože klub nejde vůbec ustanovit. Nesmí tam mít ty prostory. Tudíž jde o miliony, které by vlastně přišly vniveč nezákonně. No a jako řekl jsem mu, já sice roušku nenadám, ale není problém. Buď to mě pustíte bez roušky, nebo druhá možnost je, že zřízenec spodatelný přijde s razítkem sem a převezme to. No a nebo není problém zavolat policii, co mám takovou zvláštní zkušenost, aby policie v podstatě tady oznámí trestný čin podle paragrafu 328, ono se to zadokumentuje a tím pádem budu mít doklad o tom, že jsem tady byl odevzdat podání a pro mě to stačí, že jsem tady byl ho odevzdat a to, že se mi k tomu nepustili, to už je věc podružná. A v ten moment, když jsem tam s tím člověkem mluvil, tak tam z kanceláře se vyřídil nějaký takový holohlavý skin, bylo vidět prostě takový ten, to, co vidíte v nacistických filmech o nacistech, a prostě viděl, že jsem tam s berlema a na těch berlích mám tašku zase z toho židovského kongresu z Bruselu, kde vzpomínali židé z celého světa na miliony svých předků, kteří byli vražděni Hitlerem. Takže tím pádem prostě bylo vidět, že se rozběhl ke mně. A jak něco, jestli někdo sledujete hokej, tak stejně jako bodyček, jako si dávají hokejci, akorát, že ti jsou zdraví, tak stejným způsobem zaútočil na mě tento skill nacistický v munduru takzvané justiční stráže, vyrazil, srazil mě na zem a zároveň mě vyrazil z ruky mobil, který se samozřejmě vypadl z pouzdra ochranného a doteďka je pokažený, takže to budu chtít po paní Pokorné, což je předsedkyně Městského soudu v Praze, taky podvodnice, to musím říct, prokazatelní podvodnice, která, aby mě to jednoduše uhradila, nejenom, že škodu nehmotného charakteru, i ten, ale i mobil, ale potom došlo ještě k tomu, že se mě, že některým zaměstnancům, řízencům došlo, co provedl tenhle ten nacistická zrůda z justiční stráže, tak se mě snažili, aby ulehčili, nebo dalo by se říct, snížili nebezpečí trestné činnosti tohle toho zločince z toho skina nacistického vydávajícího za justiční stráž. Tak se mě snažili nějakým způsobem nacpat na židli. Tak jsem řekl, no a vy jste lékaři, že víte prostě, co je, já jsem stůlý, protože to je projev tohohle toho, co ten člověk provedl. A začal se volat na sanit jako na 158, tak nakonec policie přijela, ale policie odmítla poslat, že tam se řekl, no tak jsem tady, jako jsem evidentně vlastně postižený invalida, tady mě napadl jeden nacistický zločinec, skin, a zároveň taky žádám, abyste prosali sanitku, on na té lince 158, což jako tím, že se to zaznamenává, tak je to doložitelné. Řekli, ne, my vám žádnou sanitku volat nebudeme, zavolejte si ji sami. Což je odmítnutí poskytnutí zdravotní péče ze strany policie, ale já jsem na ně nezlobím, protože si plně uvědomuji, že jestliže jejich nejvyššího šéfa, zvrhlého nacistu Jana Švejdara, opakovaně o něm mluvím, že je to nacistický zločinec, který mě zatím za to nezažaloval, protože ví, že tyto skutečnosti jsou veřejně známy a z médií jsou doložitelné ohledně toho, včetně toho, že kryje dodnes různé pedofilní devianty, dokonce známého Pavla Strumického z Chotěbuzy, který jsou už i rodinní příslušníci, jsou z toho nešťastní, co ten pedofil dělá všecko. Tak prostě tohleto oni všechno vědí a tím pádem odmítli tu sanitku. Tak se musel nakonec volat 155. No a sanitka přijela. No a vrhnul se na mě zase nějaký takový, bylo vidět na něho, že má taky občas problémy se životosprávou, saniták, který mě vyrazil mobil z ruky, vytrhnul, roztrhal mi obal na tom mobilu, kterým jsem jako se dovolával pomoci. A policajt ho zebral, co tam stál vedle toho, a vrátil mi ho. Pak šel z druhé strany a chtěl mě kopnout do hlavy, tento saniťák, a policista mu řekl, no tak tohle to teda ne. A to, co říkám, to všechno je natočeno na filmovém záznamu na vrátnici, tam jsou taky kamery, to tam bylo vidět, že tam jsou záznamové kamery, a jeden z policistů to natáčel celé kompletně na mobil. Takže otázka toho, jestli se tyto záznamy účelově ztratí, anebo zůstanou pro GIBS, protože GIBS jsem na GIBS jsem zavolal a hned se mi ozvali. GIBS, ať s posluchačům připomenuté Generální inspekce bezpečnostních sborů, která hlídá všechny ozbrojené složky, to znamená všechny, co jsou v munduru, to je kromě nádražáků, kromě hasičů a těch strašáků, kteří nemají vzdělání, tak potom dělají městskou policii.
Tak počkej, Karle, já tě zastavím, jo, nestratnit. No. Teď jsme se dostali tady do bodu a musíme si vysvětlit pár věcí, tak evidentně tedy ten, kdo tě sejmul, tak sledoval kamery někde tam v té své kukani, někde v té kanceláři.
Ano.
Takže tě identifikoval, nebo minimálně tu tašku, ale já si myslím, že asi tebe má jakoby už v registru zařazenýho, jakože nevím proč. No ale přeci...
No u městského soudu já vím přesně proč, ale to potom můžeme dopovědět.
Jo, ale víš co, jako veřejně pod kamerama tě tímto způsobem napadnout, jakoby tím bodičkem tě sejmout, jako on jako někam šel, nebo jenom příběh sejmul tě zase odešel, nebo rozumíš, já si snažím představit tu situaci, jestli jako okolo tebe vybíhal ven a tak tě jako sejmul, nebo k tobě příběh sejmul tě zase odešel, jak se zachoval?
Popíšu přesně. Je tam taková, a to možná, že kdo chodíte k soudu, tak to znáte, a někde tam to je širší, někde užší prostor. Je tam taková ta mašinka, která zaprvé z jedné strany se pouštějí tašky, zavazadla a věci ohledně kontroly kovu, zda nemáte na ty darebáky bouchačku. A zároveň taky je tam potom rám, který jako prochází osoby. No a od toho, to tam je napravo, u toho, když se vchází u toho městského soudu, je to na Slezské 9, když tak se tam můžete někdy zajít podívat, jak to tam vypadá. A vy jste viděli, kde tento nacista provedl tento útok. A tam byla nějaká slečna, která tam dávala nějaké věci na ten pás. A on bez jakékoliv příčiny vyběhl za tou slečnou, jakoby, ale ve skutečnosti nešlo o tou slečnu, protože ta tam položila pás a s tím, že to projede, ale prostě letěl, jakoby za tou slečnou utíkal a přitom jako otáčel se okolo té mašinky, jakoby, a tím pádem prostě zabral prostě takový tím klasickým bodyšeskovským zásahem ramenem mě. Namísto toho, aby prostě jednoduše obešel tam ta místnost u vstupu od té mašinky kontrolní ke zdi je zhruba dalších 6 metrů. To znamená, že teoreticky, kdyby nebyl cíl útok na mě, tak by jednoduše prostě ten prostor využil a nemusel běžet a tak dále, aby to bral prostě s rozběhem, tak aby zaútočil na mě, aby já opravdu spadnul. A jak si tam zmínil o tom, že mě tam znají nebo neznají, to je totiž to, že jsem tam i upozorňoval na to, že místní předsedkyně Pokorná je známou komunistkou a nacistkou, a to z toho důvodu, že ignoruje nález ústavního soudu o tom, a teďka cituji přibližně volně z toho nálezu ústavního soudu, že spravedlnost, která přijde pozdě, není spravedlností. A tohle to je i v několika těch podáních, ve kterém jsem já i taky spoluúčastník toho řízení té žaloby, jako žalující strany, proti několika těch podvodníkům z nich nějaký dub ze středních Čech, který dokonce je dodnes řízený nějakým člověkem vedeným ve svazcích STB. A zároveň jeden z těch kolegů, kteří jsou jako tou žalující stranou, proto říkám nacistů a komunistů, je člověk, který seděl v kriminále za nacistů a seděl v kriminále za komunistů. Teďka v prosinci bude mít 98 roků. A prostě jakoby ta Pokorná čekala, ignorujíc prostě nařízení ústavního soudu, až tento člověk zemře, aby se aspoň dalšího antinacisty a antikomunisty zbavila. Prostě jestli to má nějaký stranický úkol, nebo je to od nějaké mafie, protože já třeba upozorňuji na ty zločiny po Němcích, včetně toho, že tady máme ty reparace, tak to je všeobecně zájmo, to by bylo i medializováno. Takže to může být taky jeden z těch důvodů, proč na tom městském soudu, protože to je v té budově, se to má řešit a je to tam v podatelné městské budově, v této budově na Slezské 9. Proto to je jeden z dalších důvodů, proč tam bylo. Ale je dost možné, že to je tato mafie policejní lékařská, protože není jen tak samo od sebe, že ten saniták, který bylo vidět, že má evidentně problémy se životosprávou, že mě ukradl mobil a roztrhal pouzdro na tom mobilu, až teda na zásah policie ho musel vrátit, to, co ukradl. No a potom se snažil mě kopnout do hlavy, ale toho zabrzdil policista. Všechno to je nafilmované.
Já jsem chtěl s tebou ještě rozebrat. Mě by ještě zajímalo chování toho, který tě tam sejmul. Jak se choval on po tom, co do tebe vrazil? Ty jsi asi evidentně se ti rozlítli hole, spaci.
Ten se úplně prostě zmizel, ztratil. Ten tam byl kdesi v pozadí, úplně mimo všechno, protože bylo vědět, že je spokojen, že splnil svůj sadistický, nacistický úkol.
Takže nebylo to takový, jako Ježišmarja, odpuste, promiňte, ne, začal by tě sbírat, případě, nebo něco ti pomáhat?
Ne, hrozí.
Absolutně nezájem.
Pozor, to bych zase nemohl tvrdit, protože co když si myslel, že to nedokázal důkladněji. A to tvrdím od té doby, co mě několik policistů se snažilo zabít 23.6. na nádraží, a nestalo se tak jenom díky tomu, že tam byl na to příliš moc svědků. A naopak mě předhodili bez jakékoliv právní příčiny. To je pověstné nacistce Martině Mengele Čechové v Havířově ve špitále.
Takže, pojďme se vrátit k tomu soudu, jo, Karle.
No, to znamená,
protože víš co, ty jsi to prožil, ale my si to potřebujeme představit, protože...
Já vím, představám pochopitelně. Dobře, že upozorníš, protože já jako zase ne, je pochopitelně,
no, jasně, já vím, že to...
moje povídání nemusí být zase tak relativně pochopitelné.
Hele, já vím, že to pro tebe nebyl hezký zážitek a já se tě pokusím...
Tak je pravda, že ale už to bylo časy, zvině, tyhle ty nacisty na mě zaútočili od té doby, co upozorňuji tady na ty pedofily v policii nebo nacisty v policii.
Tak, prosím tě, teď mě jenom zajímá chování lidí, které byly okolo tebe ve chvíli, kdy teda ty si padl k zemi. Co se dělo?
V podstatě prakticky nebylo žádné, protože tam to je u vchodu na soud a zase tam moc lidí nechodí.
Ale byli tam lidi u toho pásu, ne? Tam minimálně.
Tam byl jenom ten jeden příslušník a ten, který mě srazil. Víc nikdo. Potom ta dívčina, ale ta šla za něčím dalším, jako tam, co si vyřizovat, do budovy. A zbytek tam lidí moc nebyli. To se tam až potom přiběhly nějaké dvě slečny, které když zjistili, co ten jejich kolega nacisticky provedl, tak se mě snažili aspoň nacpat na židli. Nějakým způsobem tam ležím na zemi, zřejmě asi chtěli pomoci zlehčit tu situaci pro toho nacistického kolegu. Pro
tak možná to byl lidský, třeba zemi. Opravdu měli soucit, jako jo, to zase...
Já nevím, ale nevím, jestli měli soucit se mnou, anebo s tím svým nacistickým kolegou, aby mu pomohli. Protože, jak se říká, jsou druhá ve službě, jak si vždycky podrží se navzájem, že jo. Ale že to bylo úmysl, co se poznala podle následného dění, protože v sanitce, když nakonec přijela sanitka.
Tak promiň, počkej, vůbec, tak Karle, no, takže ano, nějaké dvě slečny z té ochranky, z té justiční stráže, se ti snažili pomoct, ty jsi teda zavolal, ty jsi volal policii, policie odmítla ti zavolat záchranku, takže jsi si zavolal potom následně ty sám.
Ano.
Kdo přijel dřív, policie nebo záchranka?
Policie, no tak ona byla volaná dřív než ta záchranka.
Jasně, takže přijela policie, ty jsi jim teda vysvětloval stav událostí asi.
Ano, ano.
Stav věcí, policie fungovala normálně, jako standardně nebo nějak vymezeně?
No tak zaprvé nebylo vůbec vidět na jejich, měli jakoby takové ty svícavé kovové, svícavé kovové oznaky, na kterých není vidět služební číslo. Když mají takové ty nacistické černé mundury, jako mělo gestapo, a na tom to mají žlutě napsané, tak na tom to je vidět dobře. A na tom znaku, který se leskne, to vidět není. Takže nakonec ona mě, když jsem to neustále opakovaně řekne svoje číslo, protože na něho nevidím, tak nakonec to rychle zopakoval na ten záznam, co jsem já natáčel. Ale jinak jako ze strany policie prakticky nebylo nic, asi zřejmě věděli, že to je jako domluvené, že prostě, že teďka se jedná, ten udělal svůj úkol a že oni postavili, jako by ti v
úvodě. Oni to mají jako kdyby sklidnit. Dobře. Přijela...
Ale oni se potom divili, že prostě, že na něj mluvím nahlas, ale přitom jim vůbec přes ty hadry, co měli přes obličej, tak vůbec jim nebylo rozumět. Je pravda, že oni se, je možná, že nevěděli, co mají říct na tenhle ten teror, že tak byli šokovaní. Ale potom, když přijela ta sanitka, tak dlouho bádalo se, že prostě, že mám do té sanitky odejce. Řekl, no ale já jsem tělesně postižený, proto ty berle nosím. Mám invalidní důchod a ten nemám jenom tak pro nic za nic legrace. Takže v podstatě proto vás žádám, abyste prostě ve smyslu toho mě naložili a odvezli k mému odbornému lékaři. A to sanitáci kategoricky odmítali a tvrdili, že prostě, protože nejbližší spádovka, protože Ocleské 9 je Karlovo náměstí nemocnice, tak oproti jiným situacím, kdy mě okamžitě odvezli na speciální oddělení, které má veškerou moji zdravotní dokumentaci v Motole, tak mě odvezli do Karláku s tvrzením, že z Karlova náměstí, proto se opravuji a omlouvám se za slovo Karláku, němu, které může mát, bo to by taky mohlo vypadat, že to je, jakože jsem Karel, takže to je moje, že jo?
No, a není?
Z Karlova náměstí není zatím, nechtějí ani ten most a ani to náměstí nechtějí vrátit. No, já nevím, co se děje.
Až tě bude stát Karle odškodňovat, tak ti budou muset dát to náměstí.
No nejenom to, taky mám dojem, že tam jsou nějaký šperky, ne na hradě.
No, ale promiň, já tě ještě vrátím. No. Ještě ten zásah toho saniťáka. Takže přijeli, oni jsou to záchranáři, jo? A mezi záchranářema, mezi náma, jsou dost podobní lidé jako u městské policie velmi často. Jsou tam takový rychlokvašky, jsou tam, někdy tam bývají i trošku uchylní jakoby hoši, kteří jakoby rádi operovali třeba přímo na té silnici nebo na tom chodníku. Jo? Oni prostě mají různý kurzy a chodí třeba na pitevnu a tam jim ukazují různý zásahy a oni třeba to, co má dělat doktor v čistém prostředí, jako třeba zavést ti, když ti nemůže napíchnout žílu, tak ti může taky zavrtat do kostní dřeně a tam ti to dát. Jo. A tohle to nechce dělat doktor ani pomálu jakoby v čistém prostředí nemocničním a oni to jako s chutí dělají třeba i jako na ulici, jo, což můžeš přijít o nohu třeba. Takže jsou tam různý psychopati. Já to vím, protože moje sestra tam s nima pracovala dost dlouho a oni šikanovali ještě navíc všechny takový ty erudované sestry, které prošly ARM a já nevím čím vším, tak oni je, protože to byly BC většinou a nějaký takovýhle vzdělávací kurzy měli, takové ty rychlé různé vysoké školy.
Soudruh Šlachta.
No, něco takového. Tak oni si na tom hrozně zakládají a byli kolikrát agresivní. Byli tam kluci prýmoví, byli tam kluci skvělí, ale byli tam prostě i psychopati. Je to tak trochu jako u té městské policie, jo?
No, já ti nevím, Petře, jestli to můžou být psychopati přímo, a nebo taky to, protože tam není dostatek personálu, tak jestli oni občas nešáhnou po lidech, kteří co je vrátí z výkonu trestu.
Hele, možný je úplně všechno, jo. Takže asi narážíš na to, jak ten člověk vypadá. Takže opravdu jako lidé si často myslí, že když přijedou ty záchranáři, takže je to skoro doktor, jo. Opatrně, jako nechte se odvíst, ale když nemusíte, tak skoro nic nepodstupujte. Takže co? Takže přijeli záchranáři bez doktora. No, přijeli záchranáři bez doktora, čili jenom...
A odmítli, potom teda přijel doktor, ještě dodatečně, když jsem řekl, musíte mě odvést pouze na speciální pracoviště. On říkal, ta sanitáčka...
Počkej, říkala, ještě mi řekni, no. Zásah toho s tou životosprávou problematického člověka, ty jsi natáčel tím mobilem a on, když viděl, že natáčíš tím mobilem a přišel k tobě jakoby, jako k pacientovi, jako k prvnímu, tak první, co udělal, že ti sebral ten mobil, jo?
Ano. A začal mi ho rvat násilím z ruky, proto jsem dneska taky byl ještě u lékaře, mám pohmožděny dva prsty zase na ruce.
A to jemu se nelíbilo, že to natáčíš teda, jo?
Asi, ale možná, že spíše, že natáčím jeho, protože totiž natáčela to policie a na tu policistku si netroufl, protože ona nebo policistka, policie, myslím, že to byl policista, ono zase, to člověk v tom přitím moc nevidí důkladně. To natáčeli celé sakumpikum na mobil. A v podstatě jemu nesmí vadit, že natáčím tuhle tu věc, protože na to je paragraf 88 odstavec 1 nového občanského zákoníku, kdy každý občan má právo natáčet cokoliv, co je ve veřejném zájmu. Opakuji, paragraf 88 odstavec 1 nového občanského zákoníku, vše, co je ve veřejném zájmu, fotit, natáčet, ať by se nikomu nelíbilo, no tak ať vás zažaluje. A ne, aby vás prostě stloukl, že se mu to nelíbí. Nebo se rozkopal jako tady tenhle, ten se snažil do mě kopat, ten saniták sadistický.
Tak, takže choval se k tobě tímto hrubým způsobem a jako odmítali, nebo chtěli tě zvednout asi, aby si odešel ty sanitky a ty jsi jim vysvětloval, že odejít nemůžeš.
No, že se nemůžu zvednout, protože v podstatě to je moje choroby.
Ty stuhneš.
Ale zároveň taky, no, a taky se po nich chtěl, aby mě odvezli na to speciální pracoviště, které ví, co mají se mnou dělat.
Rozumím. A ty jsi teda jako, je aspoň přesvědčil, že teda dojel ten doktor, že?
Dojel ten doktor a ten teda řekl, ano, naložte ho, tak zřejmě, já jsem teda doktora neslyšel. Jenom vím, že tam přijelo nějaké auto s takovým tím žluté s těma nějakýma pruhama, co mývají záchranka. Takže ten řekl, ano, a tak dále. Ale potom přesto, že oni říkali, že ano, že vyřeší i tu moji hlavní chorobu, kvůli které jsem invalidní, tak to nakonec ve špitále, když mi tam nezbylo vidět, že dlouho se nic nedělo, dvakrát mě fotili kostrč.
Promiň, a kam tě teda odvezli nakonec, Karle?
Na Karlové náměstí.
Takže ten lékař řekl, že tě mají odvést de facto do motora.
Já jsem neslyšel lékaře, já jsem byl pouze s tou sestrou v nemoc v sanice a tam mi řekla, ano, my vás musíme s pánovi odvést na Karlovo náměstí a je tam už předem domluvené, že oni telefonicky budou konzultovat s tím speciálním pracovištěm v Motole, jak mají se mnou naložit, nakládat a tak dále v souvislosti s mojí invaliditou a chorobou, která tam je u nich v Motole léčena a už 20 let sledována. Na druhé straně ale bylo vidět, že když jsme jeli do nemocnice na Karlově náměstí, tak tam mě dvakrát rentgenovali úplně to samé, jenom aby zabili čas. A pak mě řekli, víte co, ale my tady jsme jenom chirurgie na emergenci, jako rychlá pomoc, a my vůbec tyhle ty věci, co máte vy, neřešíme a nikam nevoláme. Tady si sedněte na městskou hromadnou dopravu a zajďte si do Motola. Tak jsem říkal, no ale to je zanedbání zdravotní péče.
Počkej,
jako
to si děláš srandu, počkej.
No to si nedělám srandu. Já jsem tady
ale,
jmenu ty lékařky, která mě to řekla. A v té nemocnici všude jsou taky kamery.
To je masakr.
Takže
normálně. To je masakr. A to, tam už jsi se rozpohyboval, nebo jsi byl furt stuhlej?
No, byl jsem částečně stuhlej, akorát, že oni mě potom postavili, ale stuhlého mě postavili, jako. Akorát řekli, no my s tím nemáme stejné nic společného, my jsme tady emergenty, takže chirurgické věci. A co teďka neurologie, na to si sedněte na městskou dopravu, dojďte si tam sám. To my tady neřešíme, abychom někam volali, nevíme, kdo vám to slíbil a tak dále. Bylo vidět, že jsou evidentně na vedení, protože nezapomínejme, to připomínám posluchačům, že tady jak na mě útočila ta v Havířově, ta Martina Mengele Čechová, ta nacistka, že ona slouží v nemocnici i kromě tady místní i v nemocnici v Ostravě, ta krajská fakultní nemocnice, včetně toho, že tam vlastně pod nedávným ministrem Svatopukem Němečkem sloužil i stávající, jako poradce stávající ředitel nemocnice v Havířově. A já jsem při své práci NKÚ objevil postup, jakým způsobem někteří mafiáni ve
chtěli ukrást tu nemocnici. Počkej, Karle, neutíkej mi z toho tématu. Neutíkej mi ještě, prosím tě, z toho tématu. Takže jsi na chirurgii, na emergency, na Karláku, pro Nepražany, na Karlově náměstí, tam je velká nemocnice. Tak a teď ti bylo oznámeno, že teda jestli se cítíš ještě blbě, takže se máš spakovat metrem do Motola.
Ano.
A že oni odvoz nedělají.
Ne, tak. Že oni se prostě je to nezajímá, to, co no jako jasně. Je moje hlavní tohleto, protože jsem invalida a tak dále.
No jasně,
to je to odmítnutí zdravotní péče.
To můžeš být rád, že ti nevypíchli v oko a neposlali tě na oční, jako jo?
No, tak a nebo taky, že mě v podstatě v rámci plnění povinností téhleté mafie neposlali léčit paty na patologii.
No, nebo tak. Dobře, no a jak se to vyvíjelo dál teda? Jako no, domohl jsi se nějakého potom převozu, nebo jak jsi to zařídil?
No, nedomluvil jsem se vůbec ani, že řekl tady přes 2-3x zahněte astenku ze špitálu. To je všecko. Ale
jinými slovy, vypadněte.
Ano, abych se vrátil tady to, co k té Mengele Martině Čechové, ta krádež toho špitálu, tady toho krajského v účetí, dneska v účetní hodnota přes 100 miliard, tehdy byla neúčetní, tržní, přesto měla, tehdy byla účetní v 11,5, ale tržní je mnohonásobně vyšší v tuto chvíli. Nevím, kolik takovýchto krajských špitálů bylo podobně nastaveno, nachystáno k ukradení a tím pádem, kdo všechno v kterých krajských špitálech nebo na krajské jakoby fakultní úrovni, jako fakultní nemocnice, protože v Ostravě to bylo taky fakultní nemocnice, Karlovo náměstí taky fakultní nemocnice. Kolik takových fakultních nemocnic bylo díky úředním administrativním podvodům nachystáno k tomu, že budou legálně ukradeni. A ta Karlova, ta nemocnice fakultní na Karlově náměstí vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo taky tak nachystáno. Ale nevím, tam kontrola, nevím, jestli byla nebo nebyla. A taky nevím, kdo, jestli potom někdo zjistil, kolik dalších zdravotnických zařízení takhle bylo těch velkých, velkokapacitních, protože nějaký špitálek, nějaký pár lůžek nebo a tak dále. To už nikomu nestojí za to, ale prostě špitál na fakultní nemocnice na krajské úrovni, to už je prostě terno a získat ho zadarmo. No tak se potom není divit, že takováhle Margarete Čechová nebo tamhle někde doktoři na Karlově náměstí jsou schopni naprosto všeho, protože vědí, že jsem ten neřekl bych nějaké vulgární slovo, schovám se slušně, nějaký ten darebák je prostě připravil o tenhle ten jejich kšeft. Tak co chce mu nejlépe pomstit? Takže proto se není co divit. Ale naštěstí to tam všechno je všechno zaznamenáno na těch kamerách, pak když je to rychle nezničili, třeba po dnešním vysílání. A tím pádem jako je to jasné. Ale je zvláštní, že už jsem o téhleté zlodějně těch špitálů mluvil několikrát ve vysílání a že zatím nikdo z té policie vůbec nikdo nic. Ticho, klid po pěšině. Mengele Čechová nadále pracuje na svém pracovišti. Ředitel Havířovské nemocnice taky nadále na svém pracovišti. Svatopluk Němeček je také nadále na svém pracovišti. Nemohu říct, jak je to v jiných nemocnicích. Je to tam i taky a tak dále.
To je stav a ukázka toho, jak právní či neprávní máme stát. Ale ty jsi teda jel do toho Motola potom tou dopravou, nebo?
No nejel jsem tam, protože jsem viděl, že v té době, co bych tam jel, tak v tom Motole už stejnak by nikdo z těch neurologů nebyl. Protože to, co to oni vzali nějak po 15. hodině v tom, na tom soudu do té nemocnice a z té nemocnice po dvou rentgenech a dlouhých leženích tamhle v nějaké místnosti bokem úplně bez toho, že by se mnou něco dělali, tam nějakou dali nějakou infuzi nějakého cukerného roztoku, jak oni říkali a říkali, že mi tam nechávají tu kanilu jako zabodnutou, že mi tam dají speciální léky po tom, co jim doporučí ti lidi z toho Motola. No ale dlouho se nic nedělal, že zřejmě asi se domluvili, tahle ta policejní, nacistická a medicínská mafie se domluvila po pěti hodinách, že teda, že vůbec nic se dít nebude, že mi mají stejný nemocnici vodit. Takže jsem odcházel nějak kolem 8 hodiny večer.
Jo.
Takže to je necelých, zhruba necelých 5 hodin.
Prosím tě, takže výstup z toho. Takže na tom městském soudu si to nepodal?
Podal.
To si
protože
podal?
Protože když viděli, co se děje, tak nakonec nějakou paň mámu s razítkem sehnali, která přišla. Já jsem to na břiše, na takovém tom, jak jsem tam
počkej,
ležel
na jejím břiše?
Ne, na mém břiše.
Jo, takhle.
Jak jsem ležel na zemi, tak jsem vytáhl z kapsy, jsem to měl dvakrát, jednou pro ní, jednou pro mě, tak jsem to lejstro vytáhl, bylo to obou strany, to jsem ti vlastně posílal, potom jsem ti posílal i to lejstro, přepoce někde tam je i to razítko, jako aby bylo vidět, že to není jenom nějaký obyčejný lejstro, ale že to opravdu bylo orazítkováno, takže to šlo na ten soud. Takže ona přišla, já jsem to na břiše podepsal, strčili to a ona mě ten nepodepsaný orazítkovala, podepsala a to jsem si zase schoval. Takže to podání tam bylo učiněno.
Tak víš to, ono, však to je, to, ve stínu Cypřiše ležel Frantík na břiše. Nebylo by to nic zlého, kdyby to břicho bylo jeho. Tak. No ale, no, to je taková říkanka. Ale, teďko, podáváš trestní oznámení na toho lumpa, nebo jak jsi to vyřešil?
Na všechny budu podávat, plus budu chtít po té kryjící nacisty a komunisty Pokorné, která ignoruje nařízení ústavního soudu, aby mě sdělila zaprvé všechny tyhle ty lidi, co se na tom podělili, na tom zločinu nacistickém, aby zároveň v rámci 106 z roku 99, kdy to je zákon o právu na informace, prati posluchačům připomínám, aby mě dala kompletní nevystříhané filmy, které tam byly natočeny těmi jejich služebními kamerama. Totež budu chtít pro policii, abych věděl přesně, měl důkazy o tom, co kdy, kde, kdo, jakým způsobem provedl a neprovedl. Protože já třeba jsem tam viděl spoustu různých věcí, ale je lepší, že to, a já můžu o tom povědět, vypovědět, ale na druhé straně je lepší, že to podloženo těmito filmy. To znamená, že jak trestní oznámení na toho nacistu, tak i na spoluvinu i té Pokorné, té předsedkyně městského správního soudu, protože ona zodpovídá za to, co za nacisty má nebo nemá na vrátnici. Ona se nemůže vymlouvat, že správa justiční spadá pod někoho. To ne, ona ví, koho tam má nebo nemá. Už jsem to dokonce probíral i s některými soudci, které znám z dřívějška z městského soudu. Vyjadřovali se velice zvláštním způsobem, když to řeknu kulantně, o jejich soudružce Pokorné. Použili taková ta slova, co se používají na to italské pečivo, akorát, že tam je ještě č nad tím céčkem. No a zároveň taky samozřejmě i na ty lékaře pro zanedbání a tak dále, pro poškození, protože v podstatě oni se dopustili tady těch podvodů a navíc je to podvod i z hlediska financí, protože by mě zajímalo, jak to, že co oni si vlastně vyúčtovali za ty úkony, které provedli či neprovedli na mě. To je taky důležité. A to doporučuji všem lidem, všem posluchačům, aby se pravidelně dívali do záznamu své zdravotní pojišťovny, co vlastně ti lékaři tam na vás namastí, co, na čem vydělávají na vás. Protože málo kdo z těch lidí se tam jde podívat, tak třeba chlap najednou zjistí, že byl dvakrát porodit. Například, to už jsou taky takové extrémy, které řešili soudy. Takže takhle já vím, že jak se dostanu tady k těm záznamům ohledně téhleté zločinné činnosti. Ale na druhé straně první a základní věci, co je, tak je chtít po všech náhradu škody nehmotného charakteru, protože všechno to, co tam je, ať to je zaviníte nebo onen, tak prostě je, že někdo nad nimi zodpovídá. Zodpovídá za činnost těch svých podřízených. Ještě jsem neprobádal všechny tyhle ty co tu krajskou nemocnici, teda krajskou tu fakultní nemocnici vedou v Praze, co to je za radárečky, jaké mají spojení s kterými mafiány, protože to je na delší bádání v dokumentaci, ale na druhé straně netřeba se bát, určitě všechny tyhle ty darebáky zkusím vylovit, najít a všem mediálně odprezentovat. Tady vidím třeba, vede to nějaký profesor Modr Gravit Feitl. Nevím o něm nic, ale velice rád se podívám jak na něho, tak i na jeho dárečky okolo. Nějaký Ivan Pavlík je náměstek pro léčebnou péči, to znamená v podstatě náměstek pro léčebnou péči Ivan Pavlík odpovídá za to, že jednoduše se lidi vyhodí ven, protože je odmítají léčit. Nebo náměstkyně pro nelékařská zdravotnická podání. Nevím, co je sice nelékařské zdravotnické podání, ale to může být taky podání mé osoby do toho, do nemocnice, které předcházel ten člověk, který mě napadl, který byl vidět, že má evidentně problémy se životosprávou. Tak by mohl pokračovat dál a dál, třeba nějaký Pavel Nesnídal je pro ekonomiku, to znamená on jakým způsobem rejžuje na fiktivních výkazech, to já netuším, jaké jsou, ale mohou být velice veselé a velice rád se na to podívám. Stejně tak je dobré připomenout, že Pražskou záchrannou službu nejvyšší šéf, který to zakládá Pražskou záchrannou nebo jmenuje ředitele, je primátor Hřib. A to je ten nacista, který vyvěšoval nacistické symboly na radnici a který je původem zrovna hned vedle z těch Vrbětic, kam lidi z těch Vrbětic, to připomenutí, to je tam, kde chtěli zamaskovat ztracené výbušniny fiktivními požáry. Tam působil roky primátor Hřib, nynější primátor Zdeněk Hřib, a jeho otec tam léčil tyto lidi, kteří tam kradli ty výbušniny, které se potom museli maskovat, ty krádeže, spálením, ale zároveň je to taky oblast, ve které působila nacistická strana, která se chtěla odstrhnout od České republiky ke svému fašistickému Slovensku. To myslím, že Národopis Morava, nebo jak se jmenuje, to není problém najít. Jeden z těch členů třeba je známý malíř Juža Uprka, ten byl taky člen této strany. Ale nevím, jestli jak moc on se projevoval nacisticky, nebo v těch zvěrstech třeba, které teďka páchá třeba Zdeněk Hřib, primátor města Prahy, který veřejně symbolicky vyvěšuje nacistické symboly. A nacista Švejdar vůbec toto neřeší, nenapadá. Naopak podpořil veřejnou oslavu zavraždění 300 000 Židů, což se stalo 16, ta oslava proběhla 16.8. minulého roku na Staroměstském náměstí. Najdete to v různých sdělovacích prostředcích i na internetu dodnes.
Karle, pojďme do dalšího tématu.
No, dalších témat mám spoustu.
Mně se líbí z těch tvojích, co jsi navrhl, jo, tak se mi líbí to téma. Nevím, jestli mi to poslal ty, člověče.
Ale, je tomu, já jsem poslal pár témat, ale nevím.
Ale mně se líbí, no, mně se líbí ta odpověď z Poslanecké sněmovny. To je opravdu super. Takže seznámím posluchače, o co šlo, jo? Takže nevím teda přesně, jestli tady jméno té žadatelky. Teď nevidím ho tady, tak uvidíme.
Tak není důležité jméno žadatelky, tak, důležité přesně. Je odpověď, co sněmovna napsala.
Ano. Takže prostřednictvím své žádosti žadatelka požaduje sdělení informace o tom, kolik poslanců je očkováno, či takzvaně rozočkováno proti nemoci COVID-19. V souladu s příkazem číslo 4/2010 vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny v platném znění je k vyřízení žadatelčiny žádosti příslušné samostatné oddělení styku s veřejností kanceláře Poslanecké sněmovny. Povinný subjekt žádost posoudil a tímto konstatuje, že údaje o zdravotním stavu fyzických osob náleží dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR, do speciální kategorie takzvaných citlivých osobních údajů a jejich zpracování podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů. Takže to je první odpověď, nebo první část té odpovědi, takže vlastně nikomu do toho nic není. Kancelář Poslanecké sněmovny je v souladu s paragrafem 117 odstavec 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny servisní organizací, která plní úkoly spojené s odborným organizačním a technickým zabezpečením činnosti sněmovny, jejich orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky. Tučně. Kancelář Poslanecké sněmovny však nedisponuje žádným zákonným oprávněním zjišťovat a zpracovávat citlivé osobní údaje o fyzických osobách, pomlčka, členech Poslanecké sněmovny, a takovéto údaje u ní tedy neexistují. Z uvedeného důvodu není kancelář Poslanecké sněmovny oprávněna ani schopna zjistit počty poslanců plně či částečně očkovaných proti nemoci COVID-19. Co z toho vyplývá? Tak pokud tady nemáme nějaké nadlidi a pokud tedy bych se měl srovnat odpověď té servisní organizace Poslanecké sněmovny, čili to je ta kancelář, která zařizuje ten servis pro ty zvolené, tak je to jako každý zaměstnavatel by měl takto reagovat. Každý zaměstnavatel by se měl k té věci postavit naprosto stejně. Naprosto stejným způsobem. Všem měřit stejně. Je to tak, Karle, nebo ne?
Nejenom zaměstnavatel, ale i zaměstnanec z odkazu na tady tohleto, a respektive tohleto bylo Petře dobré, že by si to na svých stránkách pustil ven, a tady tohle celý ten odkaz. Ale zároveň taky, i když někdo jde třeba do hospody, na koncert, do divadla, kamkoliv, nebo do obchodáků, prostě tohleto platí pro všechny, že nikdo nesmí znát můj zdravotní stav. Jestliže to platí pro parlament, tak to platí pro všechny, naprosto všechny ostatní lidi. Ale je tam potom ještě jedno věc, k tomu se asi Petře dostaneme v souvislosti s tím takzvaným falešným certifikátem. Ale napřed teda tady tohle, prostě tohleto by bylo dobré, aby bylo vyselo na internetu, tenhle ten článek a tak dále, aby prostě si to každý mohl stáhnout a říct zaměstnavateli nebo restauratére, tady se podívej. Tady máš ze sněmovny, že nikdo nemá právo znát, jaký je můj zdravotní stav. Myslíš, že sněmovna lže? Jestli si to myslíš, tak jim to tam říct. Já tady jsem host, který přišel. Nebo ty otravující čičmundo z hygieny, nebo otravující policisto, tady to máš napsáno. Přesně taxativně.
Takže je tady v tom vyjádření pochopitelně, že žadatelka je magistra Vendula Záhumenská, PhD, která pochopitelně to poslala, tady píše i na Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a Senát. Takže zatím jí odpověděli z kanceláře Poslanecké sněmovny Ljuba Čechová, vedoucí kanceláře. Ale Karle, já si myslím, že Poslanecká kancelář odpověděla správně ve smyslu zákona, tak jak říkáme, ano, že se mají lidi zachovat.
Akorát, že v podstatě mnozí lidé z té sněmovny, z policie a z politiku dělají z lidí hlupáky. Ale i kdyby člověk měl třeba jenom nedokončené základní vzdělání a nevyznal se v tom, tak musí si vzít nejlépe orientačně svůj vlastní selský rozum. Moje máti přijeta automobilem a tak dále, takže i tam mě řekla, má už teďka 90 roků za pár týdnů, mě řekla, no mě šokuje to, že neustále někdo z politiku mluví do toho, co má nebo nemá být za omezení zdravotní, ale já jsem byla vždycky odjakživa už od první republiky, že když byl nějaký zdravotní problém, tak jsem nešla za politikem, ale za lékařem. který to vystudoval, tu medicínu. A ne politik, který potřebuje mít nějaké kšefty a podobně. To je nejjednodušší prostě metoda pro jednoduché uvažování všech, kteří se nevyznají v medicíně. Já se třeba medicíně taky nevyznám, byť jsem teda v medicíně nějakou dobu i pracoval, ale prostě vím, že to, co jsem tam dělal, odpovídalo tomu vzdělání, co jsem měl v té době. Teďka mám sice jiné vzdělání, vyšší, ale taky není medicínské. Takže prostě respektuji, že ti lékaři to vystudovali. Maximálně, že se z nich stali zaprodanci lékové
korupčníci.
Mafie.
Korupčníci.
Ano.
Karle,
takže co, to je nejdůležší asi ráda pro všechny lidi.
Já k tomuhle všemu prostě chci říct pro všechny zaměstnané lidi, kterým je vyhrožováno. Jo, teď opravdu pojďme na to selským rozumem. Ono totiž leckdy, jako kdyby se ten člověk bojí, umí si to představit prostě, jo? Je to dejme tomu člověk, který svým platem řeší všechny ty složenky a všechny ty splátky, která ta rodina musí platit. Je to existenčně nutné být zaměstnán, nebo je to samoživitelka, nebo a tak dál.
Prostě existenční nutnost potřeba.
Existenční nutnost, prostě nestratit to zaměstnání. Tady ti šmejdi hrajou se strachem. Já jsem tady měl pořad, dělal jsem ho v úterý v Pokřivených zrcadlech, tak jsme tady rozebírali právě, že to celé je psychologická válka, je to informační a psychologická válka. My na ní nejsme zvyklí, protože my toho nepřítele nevidíme. To je pro nás velice nezvyklé, protože za komunistů to byl ten komunista, ten nějaký hajzlík, který byl hmatatelný, viditelný, mohli jsme mu rozbít hubu, nebo naopak jsme si na něho mohli dávat pozor, protože jsme věděli, že kde se objeví, tak bude nějaký udání a tak podobně. To jsme jako mohli, ale tady ten nepřítel je skrytý, on je neviditelný, v podstatě je taková paní Kolombová, nikdo ji nikdy neviděl, ale vraždí tady lidi na potkání. A tak dál, a tak dál. To znamená, že pracují se strachem, ano. I ty zaměstnavatelé pracují se strachem. A já vám teď chci říct takový příběh. Já jsem včera byl na otočku, potřeba jsem řešit nějaké náhradní díly tady pro práci, co dělám. Tak jsem byl u mého dodavatele. Je to člověk, který prostě má na skladě materiál, dejme tomu, za nějakých 150 milionů korun. Ten mi právě vyprávěl o tom, že dneska, když z Číny, protože dneska se všechno vyrábí v Číně prostě, dneska, ať chcete nebo nechcete, tak i to, co má nálepky a s americkýma těma vlajkama, tak to je z Číny. Takže on je závislý na dodávkách z Číny, to znamená, že kontejner, který platil 160 tisíc z Číny do České republiky, dneska platí 980 tisíc a když by chtěl, aby mu ho naložili během týdne, tak prostě musí dát 1,5 milionu nebo 2 miliony za jeden kontejner. Včera jsme se bavili tak jenom chvilku, seděl tam u něho na dílně člověk, vypadal inteligentně ten člověk. A já jsem to nejdřív nepochopil. On mi říká, prosím vás, nevíte o nějakým pracovníkovi? Já scháním pracovníky, rozumíte? Scháním pracovníky, kteří by byli alespoň mentálně na úrovni 12-letého dítěte z Číny, které je schopné prostě tady namotat na fitinku ve správném směru prostě izolační materiál, jo? Takovou pásku izolační. Já jsem to moc nechápal. A pak jsem si všiml, že ten člověk, který vypadal úplně normálně, seděl tam, jako vypadal dokonce, že chce jí pracovat, jeho manželka mu to vysvětlila, on to chvilku motal správně, pak to motal na druhou stranu. On mu to vysvětlil po třetí a ten člověk nebyl schopný na tu fittingu namotat, to je primitivní záležitost, jako já to dělám dnes a denně a u toho se bavím s lidma, jako už to máš zažitý, jo, a je to jenom jednoduchý, prostě, když víš, jak se kroutí závit, tak... A já jsem mu říkal, vy nemůžete sehnat, nebo říkal, tady já neseženu lidi, kteří by chtěli pracovat. To je to, co říkala, Hana Lipovská, že v této republice chybí 300 pracujících, protože tady je nadbytek 300 pracovních míst, která nejsou obsazena. V této situaci, kdy každý zapracovaný člověk, s kterým nejsou problémy, člověk, který si plní svoje úkoly, člověk, který dá se říci, bude toho zaměstnavatele vždycky nebo někoho stát čas, aby tímto způsobem zapracovával někoho nového, tak to je první věc, která stojí proti tomu zaměstnavateli. Přijde tam někdo, kdo se bude muset zapracovat. Ale ten někdo není. V této zemi došla pracovní síla. V této zemi nejsou lidé nezaměstnaní, protože by pro ně nebyla práce. V této zemi jsou pouze lidé nezaměstnaní z důvodu toho, že buď chtějí nějakou svoji práci, která je třeba nějak víc úzce specializovaná, nebo mají nějaké požadavky, které jim všude nesplnějí a momentálně takové místo si jejich požadavky není. Ale člověk, který prostě hledá práci, tak nějakou práci si vždycky najde. Já vím, že to je složité, jo, ale se tomuhle přizpůsobit. Není doba, že by na to vaše místo stála fronta lidí a mačkali čepice. Není tato doba. Dneska je doba jiná. Dneska zaměstnavatelé mačkají čepice u nějakých agentur, aby jim tam nahnali lidi, se kterými oni vědí, že budou mít spoustu reklamací, potíží, problémů, on to někdo odře. Ale oni nemají nazbyt. Poptávka po pracovní síle, která chce pracovat, tady je už, co já pamatuju, 2-3 roky. A je to čím dál tím horší. 2-3 roky se tady zhoršuje poptávka po lidech, kteří jsou ochotni seriózně, slušně pracovat. A teď mi řekněte, v této situaci se zaměstnanec bojí, že ho zaměstnavatel vyhodí, protože se nenechá proočkovat? Podle mýho to je jenom o tom, aby lidé si uvědomili svoji cenu na trhu práce. Může být, že tu a tam se najde opravdu blb, který na někoho má spadíno a prostě ho využije toho a vyhodí ho. Ale když zareagujete na nějakou žádost, požadavek, výhrušku vašeho zaměstnavatele, že máte být očkovaní, jinak on vám nebude něco, tak mu prostě odepište, že za A rozhodnutí o očkování, neočkování je vaše soukromá záležitost, zdravotní stav, informace o něm nebudete jemu sdělovat, a že nevidíte důvod, proč byste měli vůbec jakýmkoliv způsobem reflektovat na jeho požadavek. Máme zkušenosti zatím takové, že kdo se takovýmhle slušným způsobem, ale řeknu slušným, leč jasným a tvrdým, ohradil, tak skončil. Oni to zkusí a když podlehnete, no tak dobrý. A právě protože lidé podléhají, tak oni to posouvají dál a dál. Podívejte, chtěli od nás náhubky, tak jsme jim vyhověli. Ne, však ono to tak nebolí. A co se stalo? Pak nám to začali nařizovat a dneska nás budou vyhazovat z nějakých supermarketů. Mě tady ještě od někud nevyhodili. Přiznám se, že dneska jsem zase jako běhal po nákupech, řešil jsem nějaké věci, nikdy žádný náhubek ode mě nikdo nechtěl, kdo ho měl, tak ten ho měl. Líbilo se mi, potkal jsem se tam s paní, měla pejska, měla teda respirátor, protože už bylo asi 70, stála za mnou ve frontě, pejska jsem pohladil, on říkal, on se takový bojí, je volný blok, já jsem vás volila, jo, ten aspoň říká ten volný blok, jak ty věci jsou, takový krásný setkání. Vůbec mi bylo jedno, že paní má respirátor. Já nevím, proč ho má. Třeba se jenom bojí. Tak ať ho má, jako já jí ho sundávat, strhávat nebudu. Ona neměla vůči mě žádný nárok, aby já si vzal náhubek kvůli ní nebo tak. Je to o tom, že se nemůžeme nechat do nekonečna ohýbat. Pak se nedivme, přátelé, nedivme se potom, že tlačí dál a dál a že chtějí to očkování od nás. Protože my jsme si to... Vypadl si, vidíte? My jsme si
někde to vypadlo, no. Asi nás někdo poslouchá, nelíbí se mu to.
My jsme si to nechali takhle daleko dojít. a divíme se, že oni na nás vyžadují nějaké povinnosti, nějaké povinné očkování, že nás někde nechtějí pustit údajně. Tak zase to zkoušej, oni to vyhlásí, jakože tam už nepouštějí a tam nepustili a tam nebudou pouštět. A když si to lidi nechají líbit, tak oni to opravdu zavedou, oni to opravdu budou chtít. Je to jako s dětmi. Oni s náma hrajou tu záležitost jako vaše dítě, když vychovává svého rodiče. Dítě má spoustu zajímavých, zvláštních způsobů, jak svého rodiče dovede sice posléze k šílenství, ale jak si ho opracovává, jak s tím rodičem pracuje. Když mu nenastavíte tomu dítěti ty hranice, tak dítě tu hranici se snaží neustále posouvat. I když mu ji nastavíte, tak ono vždycky k ní dojde a tam musí narazit. Prostě tady už dál nemůžeš, Pepičku nebo Alenko. Ale když vy vyměknete, a protože máte dobrou náladu a pustíte ho kousek za tu hranici, kterou jste už vymezili, tak příště už tu hranici nemůžete vrátit. Protože to dítě tomu nerozumí, proč by jí měl zase respektovat. Minule to šlo, dneska to nejde, a tak si to bude vymáhat. A má bohužel na to právo, protože vy jste mu tu hranici posunuli. Oni s náma hrajou to samé. Dají nám hranici, my ji přijmeme a oni nám ji posunou. No a my nic. My neřešíme. Oni nám ji sníží, tu hranici, a my se nebráníme. A oni nám ji zase posunou proti nám. A my zase nic. My sklopíme uši, protože to je přeci důležité. To je ta psychologická válka, to schéma, jaké oni s náma hrají. Takže já to vidím, Karle, takhle. Co bys tomu dodal ty?
No, já bych k tomu měl obrovskou spoustu poznámek. Napřed se ještě vrátím k tomu, co jsi četl o té sněmovně, to, co jsem ti poslal, jak si upozornil, že i sněmovna přiznává, že nemá právo, a tam, že je pod tím podepsaná ta Vendula Záhumenská. To je manželka od Davida Záhumenského z Brna, který vyhrál několik sporů s nejvyšším správním soudem v souvislosti s těma covidovýma nesmyslnýma omezeníma. To je jenom pro vysvětlení dodatek. A co se týká toho nedostatku lidí. Já občas novinářsky jsem byl pozván, protože mám jaksi k tomu potravinářství mám blízko z hlediska nějakých těch dřívějších rodinných tradic a podobně. Tak v Senátu bývala vždycky soutěž, teďka by to trošku bylo omezené kvůli covidu. Vyvrcholení soutěže nebo vyhlašování výsledku soutěže potravina roku, nebo jak se to jmenovalo. Ne, potravina, chuťovka, česká chuťovka, takhle se to jmenovalo. A byly tam kategorie přes mléko, kategorie přes maso, přes pečivo, různě. Jak větší výrobci, tak i ti krajští regionální výrobci tam mohli soutěžit. A u toho vždycky, když představili ten výrobek na takovém tom plošném plátně s promítacím, tak vedle toho plátna stály dva takový 16-17 letí kluci, dva, v takovém jako kdyby slavnostním řeznickém munduru. A tak jsem si říkal, no tak je to něco podobné, jako by si tam stávali pionýři nebo svazáci postupně zase po roku 89 sokoli nebo skautici. Ale opačně to bylo, než jsme se všichni domnívali. Na závěr, až to skončilo, nebo závěrečná slova pořadatelů, tak ten jeden z místních řekl, ti to dva kluci, co tady stojí, to jsou učni oboru s maturitou na zpracování masa. A ti to dva učni tohoto maturitního oboru zpracování masa jsou jediní dva v celé České republice. Tak jsem říkal, no tak jako v podstatě tam bychom se potom s takovou dali všichni na vegetariánství. Ptal jsem se potom, protože velice často spolupracuju s Poláky, tak jsem se jich ptal, jak to vypadá u nich v Polsku. Oni říkali, no my jsme větší stát, tak my tam máme těch učňů 10. Tomu odpovídá právě to, co si říkám v souvislosti s tím, že nejsou lidi. Ano, nejsou, proto taky spousta těch lidí byla k nám vožena z Mongolska, z Ukrajiny a různě podobně, protože ti lidi přijeli sem si rádi přivydělat a my zase ty lidi mít nemáme. Takže to je otázka tady tohoto principu. Takže není problém říct zaměstnavateli to, co si přesně říkal ohledně toho jeho názoru, co se týká jako, nebo požadavku. To je naprosto v pořádku, dobré doporučení, co jsem doporučil posluchačům. Ale na druhé straně i ti posluchači měli vidět, že mají taky oni svoji nějakou vlastní lidskou hodnotu a cenu i přes ten problém, že potřebují z něčeho žít. Ale taky, jak si připomenu, tady tyhle ty zdravotní problémy v supermarketu, já jsem dneska, když jsem měl do nemocnice dolečovat, nebo teda ještě s tím dalším zraněním po tom útoku toho fašistického šílence na soudu, tak to, jak mám berle, tak prostě starší lidi se se mnou velice rádi v autobuse dávají do řeči. A teďka mě zrovna tam už na zastávce zejména paní si posteskla, že ten předražený olej, že furt nemůže sehnat. A jak jsme spolu jeli v tom autobuse, ona teda jela jenom dvě nebo tři zastávky, tak říkal, no teďka, že má honičku, protože její dcera po dvou očkováních má 40 vláčky. To hovoří tomu zase.
No, takže s těma... Může dopadnout různě, no, to víš, to je...
No. Ale není potom problém, když tak ještě, já jsem ti posílal pár dalších věcí, takže se můžeme ještě potom zastavit u ještě těch dalších problémů, které jsou aktuální.
Jo, Karle, ale promiň, pojď se ještě...
Z minulého pořadu.
Jak dobře, já ti dám potom slovo, bránit. Tak nachystej, ano, nachystej si, co chceš probrat. Já jenom ještě k tomuhle víš, protože... je to tak, pokud děláte práci, která je, je manuální, je fyzická, nebo je to řemeslo, děláte tu práci dobře, nemáte prostě nějaký problémy, řeknu typu, jako že zaspáváte, nebo jo, takový ty věci, kdy člověk radši musí být hodnej, aby ho to, ale opravdu jako jako pracovník jste zvyklý normálně jako fungovat, tak bych se moc nebál toho, že někdo dotáhne ty věci, že by se vás zbavil. Pokud jste v nějaké administrativní pozici, kde, dejme tomu, se bude dělat nějaká reorganizace, ale víme, jak to dneska je, dneska se jenom přidělávají místa všude, tak, protože bují ta administrativa teď za Pirátů extrémně, takže je to opravdu, že pokud ta vaše činnost, kterou děláte, je jakoby postradatelná, protože třeba vedete nějaké spekulativní obchody někde, nebo spekulujete s něčím, nebo poskytujete nějaké jenom poradenství, ale to zase většinou nebudete zaměstnaný. Jo? Čili pokud opravdu jako máte svoji, znáte svoji cenu, tak se přeci nebudete bát o to, že by vás někde třeba nezaměstnali ještě za lepší peníze. Lidé prostě jsou zbytečně ustrašení z tohoto. 300 tisíc neobsazených pracovních míst v této republice. Mezi nima jsou pochyby. Můžete si to najít někde na internetu, jaká je struktura. Můžete v tom pátrat. Já vím, že jsou regiony, kde to je složité, nějakou práci, jsou regiony, kde to není až takový problém. Moje sestra svého času, prostě moje nejmladší sestra svého času, pracovala v Lounech v nemocnici, jezdila 25 minut na kole, jezdila přes celé město, jezdila do práce. Jo? Nebo 20 minut, dejme tomu. Jezdila do práce. A když už nedostala čtvrtou výplatu a místo výplaty ji ředitel nemocnice napsal ten úpis, dlužní úpis. A ona si přišla za mnou půjčit peníze, protože neměla na zaplacení elektriky, nájmu a podobně, protože dlužním úpisem z nemocnice prostě to nefungovalo v té bance ani na té poště. Tak jí říkám, a co tam ještě hledáš? Dělala za minimální mzdy, protože spousta lidí odešla, tak dělali je zadarmo přes časy, protože o ty pacienty se musel někdo postarat. Ředitel nakoupil nějaké obelisky, nějaké kameny tam za nějaké velké peníze, pak za nějaké velké peníze nechal školit ten personál, ale neměl na výplaty. Já jsem ho osobně znal, toho člověka, on se nakonec zastřelil, jo, teda, ale těm lidem ty peníze nevrátil. Takže byl to takovýhle zvláštní případ a já jsem jí, proč to říkám? Já jí říkám, víš co, máš to 50 kilometrů do Prahy, nebo 55. Podívej se v Praze, tam jako zdravotní sestra tady brala nějakých, já nevím, 12, 13 tisíc. Já říkám, a to ještě teda měla brát, to jen nepobírala. Zavolej si někde v Praze, se nech zaměstnat. Tak to udělala. Měla nástupní plát asi 35 tisíc a dneska ona je pracovitá, takže ona si prostě jako nějaký přesčasy a dělá nějaký pohotovosti a ona si 70 tisíc domů odnese. Ale dojíždí autem, ne 25 minut na kole přes město, ale dojíždí autem, dejme tomu 35 minut, jo, do té Prahy, po dálnici tam sfoukne. Takže to je jenom jakoby převrat v myšlení toho člověka, už tam teda dělá docela hodně dlouho, vypracovala se tam a tak dál, čili říkám, ona je pracovitý člověk a odnese si takovéto peníze, ale jde jenom o to, abyste se nebáli, že když zrovna ve vašem regionu, prostě ve vašem městě tu práci nenajdete, tak třeba naleznete mnohem lépe placenou práci a můžete si dovolit třeba dojíždět, jo. A tak dál, a tak dál. Když se rozhodnete, štěstí vám půjde naproti. Když se necháte tahat na vonuci, na vařený nudli, necháte se obodat a budete vděční za to, že už vám tam, já nevím, jak dlouho nezvedli ani vejplatu, tak to asi jako třeba dobrý nebude. Takže každý sám svého štěstí strůjce. Říkám, je potřeba zvážit si svoji hodnotu, vážit si sám sebe, vážit si toho, že ráno vstanete a poctivě pracujete a potom odejdete z té práce a máte čistý stůl, máte hotovo. Jako řemeslníci nemusíte se bát, prostě za sebe podívat, nemáte reklamace, nemusíte si ničeho bát. Tak, to je jenom k tomu. Ještě se chtěl dodat, že asi před 2 lety byl nějaký pořad v televizi o učních. A v České republice se před 2 lety učil, pozor, jeden v Praze v nějakém učilišti v celé České republice se vyučil jeden jediný sklář. To jsou ty, co zasklívají okna, že jo. Lidé třeba říkají, no tak, že jo, máme ty okna plastový, to dělají ty firmy, když se něco rozbije, tak prostě ta firma vám to tam hodí zpátky a tohleto. Ale těch klasických oken pořád je v republice velké množství. Jsou tady výlohy, jsou tady zrcadla, je potřeba řezat do vitrín v nábytku a tak dále. Sklář je řemeslo, které bude placené zlatem. Malíř, tapetář. To jsou všechno lidi, kteří jsou těžce exponovaní. Kdyby vás vyhodili z vaší práce, kde dneska něco děláte a vy jste šli do nějakého rekvalifikačního kurzu a udělali si třeba, jste šikovný a udělali, no, ale musíte být šikovný, no, to je pravda, a udělali jste si nějaký kurz na něco, můžete si vydělávat mnohem víc peněz a může po vás být poptávka, můžete být z toho víc šťastný třeba, jo, než se nechat vydírat nějakým zločincem, nějakým imperialistickým šmejdem. Já nevím, jak to nazvat, prostě zaměstnavatel, který napíše lidem, že se buď nechají obodat, anebo že jim nebude proplácet nemocenskou, je okamžitě prostě podat trestní oznámení a nechat to stíhat. Máme tady založené odbory pro neočkované, myslím, že se tak nějak jmenuje. Koukněte na internet, taky to je zajímavý. Je v tom nějakým způsobem i, jsou tam lidi i z domobrany, z národní zakomponovaný, takže mrkněte na tom. Karle, pojďme teda k tématům.
No, já jich tady mám více rob. Napřed bych se ještě vrátil k tomu, co jsme probírali minule, jak se lidi mají ozývat v těch restauracích a podobně. Bylo by dobré upozornit, že všichni ti, co mají restauraci jako právnické osoby, tak jim nehrozí pokuta vůbec žádná, protože to, co jim vyhrožovali s těma 3 miliony, to nebylo schváleno. Takže ať se toho nebojí a tak dále. Na internetu běží, když tak to není problém, na mém Facebooku taky stáno, už jsem to našel, kde to je originál, jakým způsobem hospodský vyvedl policii i zaměstnankyni v hygieny ohledně nějaké kontroly, kdy jim jednoznačně řekl, já nemám právo nikoho kontrolovat. A tady se k tomu ochlíkou dostávám, jak se říká, můstkem na věc, kterou napsala ČTK, to znamená České noviny CZ, ale ČTK to patří kdy tam straší lidi nejvyššího státního zastupitelství nějakým tvrzením. A připomínám, že na nejvyšším státním zastupitelství zaprvé v tuto chvíli je aktivní spolupodílník na zločinech komunismu, nejvyšším státním zástupcem. Ale předtím tam byl ten Pavel Zeman, který je úplně stejný dáreček, který podvodně tvrdil jako krajský státní zástupce v Plzni, když někomu někdo ukradne nějakou věc a dají do úschovy soudní nebo advokátní, tak to není krádež. Prostě takovýhle různý dáreci, vycvičení soudruhem Sorošem nebo komunistama, stále na tom nejvyšším státním zastupitelství i na nižších složkách státních zastupitelství jsou. A dostávám se k tomuhle tomu, když oni teďka tvrdili, že se našli někde nějaké padělané certifikáty zdravotní a že to je trestný čin padělání veřejné listiny nebo něco takového. Takže, vážení posluchači, poslouchejte velice dobře. Jestliže je ten certifikát úřední listinou, tak nejenom, že by měla být v nějakém zákoně uvedena, jak vypadá a tak dále, ale jestliže to je za úřední listina potvrzující váš zdravotní stav, pak nemá právo ho nikdo kontrolovat, kromě vašeho osobního lékaře. To je alfa a omega. A nebo, jestliže se jedná jenom o jakési potvrzení, bez toho, že by bylo zakotvené nějakým způsobem v zákoně, pak nemůže být chráněné zákonem, protože to ani v zákoně není. Takže v podstatě potvrzení se nerovná vždy automaticky jako certifikát, ale je to prostě potvrzení o tom, že mám nějakou bezinfekčnost a tak dále. Kolega třeba, když chtěl jít třeba tady do zahraničí, tak šel si na místní certifikaci, chtěl to teda ještě v době, kdy se za to neplatilo. A dostal certifikát od místního gynekologa. To znamená, že sice si připomenu, že marxistickou definici gynekologa, kdy marxisté tvrdili, že gynekolog je věčný šťoural, který hledá zbytečné problémy tam, kde dělnická třída nachází bolné uspokojení. Ale jestliže gynekolog vám může dát certifikát na to, že covid nemáte, nebo tady potom v Českém Těšíně, kousek ode mě, tady to zase certifikáty vydává místní čas. To znamená, že on zřejmě asi dobře prohlédl na to, že si založil kšeft na certifikáty. Takže potom, jestli vás někdo chce pronásledovat, že vaše nějaké doklady nejsou ty správné, pravé, tak potom, co to je asi za pronásledovatele, jestliže mu nevadí, že ten certifikát vydává gynekolog nebo očas.
No počkej, to by mě zajímalo, jak ten šťoura ho vyšetřoval? Jak ho ten šťoura vyšetřoval?
On vyšetřoval zřejmě asi, myslím, že tam bylo nějaké to stěr z jazyka. Ne z nosu, ale stěr z jazyka.
Gynekolog ho vyšetřil stěrem z jazyka? To mně přijde ano. Takové druhotné vyšetření, promiň, ale no, to nevá, to nebudu rozvádět, no.
No, jenom ti říkám jako prostě tak, aby lidé viděli, že co to je vlastně za podvod, nějaký, kdy všichni ti nějaké certifikáty, které jsou navíc ještě teďka už za peníze, a které v podstatě vám může napotkat někde nějaký gynekolog. Překvapujeme, že ještě na tenhle ten kšeft nepřišli třeba, dejme tomu, pracovníci patologie, že během toho, co tam nějaký ty mrtvolky ošetřují, no tak si odskočí přivydělat na výtěrech a tak dále a tak dále. To je ukázkou toho, co to vlastně máme za předpisy, jakým způsobem to se děje nebo neděje. No a potom mám tady ještě další takový zajímavý případ. Opět ČTK to přinesla na Českých novinách. Znamená, že ČTK vlastně jakoby je to zvláštní jako a tak dále, s zvláštní pravomocema. Tak oni uvedli, že Evropská komise schválila smlouvu na další nákup vakcín proti COVID-19 a s tím od Pfizeru koupila dokonce až budou moci na základě těchto smlouvy letos koupit až 1,8 miliardy dávek. Takže když to vezmeme matematicky, Evropská unie má necelých 450 milionů obyvatel, zhruba asi 430 a cosi. Takže vlastně oni nakoupili dávky na čtvrtý vakcinace. Takže teďka si probíhá třetí vakcinace. K tomu takže oni počítají pozitivně s tím, že budou obyvatelé Evropy všichni 7x vakcinovaní. Takovou, podle toho, co jsme koupili.
Karle, já tě promiň, já tě jako bloknu ještě chvilku.
Ano.
Já se vrátím k těm certifikátům, víš. Protože, abych to jenom učesal pro naše posluchače. V zásadě se nedá o žádném potvrzení o jaksi infekčnosti, neinfekčnosti se nedá říci, že je falešné, protože není to standardizovaná záležitost, která by zákonem byla popsána, jaké má mít parametry, aby odpovídala zákonné normě tohoto certifikátu, když takhle pojmenuju. Takže to není. To znamená, že se to nedá napadnout, že to něčemu neodpovídá, když to není nikde popsáno. A na druhé straně jediný, kdo by mohl rozporovat, jestli je to takové nebo makové, by byl můj ošetřující lékař, protože nikomu jinému to já v podstatě nemám co ukazovat.
No, tam je ještě navíc to, že ten obvodní nebo praktický lékař respektive nepotřebuje vidět vaše nějaké dokumenty o tom, co máte nebo nemáte.
On to má v kartě.
On to má v kartě, přesně tak.
No. No a tak dobře, tak víš co, hele, já to srovnám, jo, prostě, když třeba jela paní Nováková dělat kuchařku na pionýrský tábor, tak si šla k doktorovi a ten jí vystavil potvrzení o bezinfekčnosti, aby mohla pracovat s potravinami tam u těch dětí. To znamená, on jakoby nedával potvrzení o jejím zdravotním stavu, on pouze napsal, že neroznáší, nebo že je bakteriálně nezávadná. Takhle bych to asi řekl.
Žloutenka, průjem a prostě takovýhle choroby, které by mohly jako kuchařku být...
Čili, že není infekční.
Přesně tak.
Že není infekční. No dobře, ale ona to potvrzení také předkládala, protože bylo vyžadováno. Bylo vyžadováno oprávněně nebo neoprávněně?
Bylo vyžadováno oprávněně po těch, od těch, kteří mají na starosti program a vůbec průběh toho tábora těch dětí. To znamená, že ze zákona, a tam je přímo stanoveno i co všecko v zákoně napsáno, co všecko ta kuchařka musí splňovat na to, aby mohla pracovat s potravinami pro děti. Stejně tak jsou normy přesně, co musí být potraviny, jaké kvality a jakého druhu, které smí být pro ty děti používány.
Rozumím.
Ale to je všechno stanoveno zákonem.
Karle, a teďko, když je třeba nějaká žena zaměstnaná jako kuchařka a oni jí řeknou, že má přinést potvrzení o bezinfekčnosti, tak je to v pořádku.
Ano, ale ne covidové bezinfekčnosti, protože covidová bezinfekčnost neexistuje. To žádný zákon nezná. Ona musí, co se týká bezinfekčnosti, tak to je, jak jsem říkal, žloutenka, úplavice.
Čili jsou to vyjmenované choroby,
přesně
na
tak.
Které se ta bezinfekčnost jako kdyby stanovuje, na co se vztahuje. To je vyjmenované a ten lékař podle toho udělá ten klinický obraz toho člověka z nějakých vzorků a napíše, ano, je bezinfekční.
Ano, přesně tak. Ale tam je přesně stanoveno ze zákona, které typy jsou. Ono totiž, tam je ještě jiná podstata. Ono totiž ta žloutenka, uplavice, takové tyhle ty věci se dají rozborem určit. Ale v případě covidu tam se neurčuje, jestli ten člověk má nebo nemá covid. Tam se určuje, zdali má nebo nemá nějaké látky, které by možná mohly se blížit tomu covidu,
jo.
Ale covid jako takový nikdo nezná.
Já jsem, nevím, jestli jsi to poslouchal, v úterý večer jsem pouštěl rozhovor doktora Hnízdila, právě který tam řešil s Kupkem na Prima CNN News, tak řešil s Kupkem neoprávněnost a v podstatě jakoby absolutně chybně používané PCR testy k určování COVID pozitivity nebo ne. Jo. A on mu tam přímo říkal, jako vy to víte, jo, A buď se to ví, a ten člověk neříká, že to tak má, že se to k tomu ty testy mají používat, a nebo to ví a tvrdí to, tak lže, a nebo to neví a tak je nevědoucí. Ale vy to víte, že ten PCR test k tomu nikdy nebyl určen. PCR test je určen pouze k tomu, aby se udělalo nějaké orientační zjištění, na základě kterého se potom klinicky zkoumá stav toho pacienta a podle teprve klinického prošetření toho pacienta se určuje, je-li infekční, je-li nakažený, je-li nemocný a podobně. Ale PCR test jako takový o této skutečnosti vůbec nevypovídá. A to už nechme stranou to, že v podstatě počet těch cyklů je absolutně nesmyslně vysoký a tak dále, tak dále. A Kubek, místo toho, aby nějak relevantně zareagoval, tak na to neměl, neměl na to pořádnou odpověď. Prezident České lékařské komory a ta Česká lékařská komora pod jeho vedením vydává takové ty signály, jakože že požaduje od lékařů účast na, test, na očkování, že požaduje od lékařů, aby byli očkovaní. Jo? A přitom na dotaz Jany Zvrtek-Hamplové na Českou lékařskou komoru, zdali by jí mohli sdělit informace týkající se vakcinace, účinnosti a těchto všech věcí, tak jí napsali, že nemají k tomu data. Nemají k tomu studie, nemají k tomu nic, ale Kubek tvrdí, že to je velmi prospěšné, užitečné a že je to nutné a potřebné. Na druhou stranu, promiň ještě, na druhou stranu Jan Hnízdil, doktor Jan Hnízdil, říkal, že se dotazoval právního oddělení České lékařské komory, dotazoval se právě na PCR testy a oni mu odpověděli přesně v tom smyslu, jak mu to tomu Kubkovi říkal. O vakcinaci mu sdělili úplně to samé. Ale Kubek říká absolutně opačné věci, než tvrdí právní oddělení České lékařské komory. Takže on, politikaří, je korupčník, skorumpovaný, uplacený, lhář, manipulátor, hraje tu covidovou agendu a v přímém přenosu se dívá Hnízdilovi do očí a není schopný to argumentačně ustát. Máš slovo.
No tak v podstatě s těma takzvanýma argumentátorama a manipulátorama to stačí, že manipulátoři CZ zakládal problematicky dostudovaný elektrikář, který to nedělá, protože tomu nerozumí, jinak by se tím žil úspěšně. A tento elektrikář dokonce se snažil poučovat lidi s jednou i dvěma vysokýma školama na ministerstvu vnitra, co to je manipulace a podobně a tak dále. Takže já s Kubkem naprosto souhlasím z toho důvodu, že já brát ty jeho peníze za to, tak možná, že bych taky souhlasil. No, co ty víš, Petře, kolik on bere milionů za...
Karle?
No.
Karle? Seš tu správně v tom pořadu na Midgardu?
Jsem, no právě, že... Tak to je taková motivace i lidem, najděte si něco podobně, jako má Kubek, nechte si zaplatit miliony a potom tvrďte, jestli to chcete. A tím si mě připomenul, Petře, ještě jinou skutečnost. Já jsem včera blahopřál kamarádovi k narozeninám a on pracuje v diplomacii v zahraničí, ne pro naší zemi, ale pro cizí zemi. Takže jsem se optal, jak to mají u nich ve zpráv, jako že tady postrádám u nás, že tady naskakují vždycky čísla mrtvých a nemocných, ale vůbec nikde není napsáno, kolik těch mrtvých a nemocných mělo jednu, dvě nebo tři dávky vakcíny. A on říká, to u nás veřejnoprávní polská televize neuvádí vůbec taky, ale všechny soukromé televize to taky neuvádějí, ale udělají třeba rozhovor s ředitelem nemocnice, který řekne ano, máme teďka 100 nově hospitalizovaných kvůli covidu, z toho 2 jsou neočkovaní. Čímž to naznačil, že vlastně ti, většina těch nemocných jsou ti, kteří jsou očkovaní. Tomu odpovídá to, co jsme před třemi týdny probírali, to, jak zjistili, že v kanalizaci v Praze je zhruba skoro o něco více nákazy z města, než bylo před rokem v dubnu, nebo než bylo v dubnu tohoto roku.
No, to máš pravdu.
A to všichni víme, že prostě oni tvrdí, že mají teďka dokonce už 70% lidí je očkováno a přesto toho COVIDu přibývá víc a víc kanalizaci v těch výkalech.
Ty, a víš, co je zajímavé? Že to ještě nikomu furt nedochází, že čím víc je očkovaných lidí, tak zase roste počet pacientů, jo. Ale ano, oni s těma číslama pochopitelně čarujou. Já jsem jenom chtěl k tomu, víš, jak se pozná Američan od toho Čecha, že Čech koukne na sklenici s vodou a řekne, no tak ta sklenice je poloprázdná. A že ten Američan řekne, ta sklenice je poloplná. Má to vysvětlovat to, že Američan jako na všechno kouká spíš pozitivně. Jo? Když nevím, ale bych za to ruku do ohně nedal. Ale vidíš, že i ten lékař odpovídal zajímavě. Kdyby řekl, no tak 98% pacientů, co tady přijímáme, tak je plně očkovaných. Tak ale on to řekne, jako, aby tam zaznělo to neočkovaných, jo. Takže jenom 2% jsou neočkovaná.
Ale to by odpovědělo, Petře, i normální jednoduché ekonomické logice. Státy, které jsou chudé, nemají na to, aby šířili tyhle ty očkovací jedy. Když tím pádem nemají tolik nakažených lidí. Když to státy, které jsou bohaté, tak mohou zaplatit z daní svých občanů nebo z pojištění těch občanů co nejvíce těch očkovacích jedů. No a potom tím pádem ty státy mají nejvíce těch lidí, kteří jsou nemocní. Je to jednoduchá logika. Neočkuješ ty zdravý, očkuješ, máš problém.
No, no jo, ale teď se jako hodně proslýchá, že se manipuluje zase s tím, co se píše lidem do zdravotní dokumentace, jo? Takže nebo na úmrtní listy. Tak dřív to bylo tak, když ještě nebyla ta proočkovanost nějak závratná, začínalo se s tím, nebo vůbec, když se ještě neočkovalo, tak většina pacientů byla covid pozitivních. To znamená, že přivezli bouračku, chlap rozsekanej na hadry, oni mu ještě stihli udělat, než prostě dodejchal, anebo, nedej bože, už potom na té pitevně mu udělali PCR test, nechali to tam pěkně pořádně těch cyklů, aby to bylo dobrý, no a psali ho covid pozitivní, protože prostě za takového přijmutýho pacienta tak měla záchranka víc, nemocnice víc, no a pochopitelně i hrobníci měli příplatek. Takže všichni dostali přisypáno za to, že to byl covidový smrťák. Takže kdo mohl, a to přiznal nakonec i Blatný v té interpelaci ve sněmovně, myslím, že to byla na Mariana nebo na Lubošovo interpelaci, tak na to odpověděl, že to prostě tak je a že už neviděl, jak se z toho místa, z toho fleku ministra uvolnit, tak řekl takovouhle pravdu. No a že prostě se to takhle dělá, že 30% pacientů je takhle úplně jakoby falešně identifikováno. Navíc PCR test, před chvilkou jsme o tom mluvili, o čem vypovídá, jo. No takže teď je to zase obráceně. Teďko se tutlá to, že ti lidé byli očkovaní. Takže přestože zemře pacient, který má 3 dávky, tak oni mu napíšou, že byl neočkovaný.
No, pochopitelně, protože to, oni v podstatě teďka už se dokonce objevil materiál, který uveřejnil bývalý zaměstnanec, bývalý vědec z společnosti Pfizer. Je to na stránkách infokurier.cz. Když si dáte infokurier.cz a tam si dáte bývalý vědec společnosti, tak vám to určitě ten článek naskočí. A tam jsou jednotlivé fáze přesně, jakým způsobem si tam můžete porovnat, co, kde se stalo, nestalo a z jakých okolností. Že to je opravdu všechno řízené, dokonale vymyšlené nejenom na biznis jako takový, ale i odstraňování starších lidí. Protože starší lidé, těch je dost hodně a ti by chtěli pobírat důchod. Jenomže jestliže ty státy krachují, tak nemají z čeho.
No, no ty důchodový fondy rozkradli, že jo?
No, no je levnější šířit paniku mezi lidma a spát do nich chemikálie, tvrzením, že je to vakcína. No ale potom díky tomu prostě ti lidé nepobírají důchod. A to se dneska třeba, když jsem byl v tom špitále řešit, tady tohleto, to, co mě udělali ty policisté, ty nacisté u toho městského soudu v Praze, tak se v okolnosti jsem šel kolem patologie, tam je oddělení, statní barák v Havířovském špitále A nějaká paní máma, která tam s takovým tom oděvu zdravotním postavila, s kým si mluvila, tak jsem nechtěl rušit tu dvojici, co tam mluvila. Jinak jsem se jí právě chtěl zeptat, kolik vlastně oni přiznávají těch patologických těch věcí, které oni vlastně musí řešit, protože jsou to covid pozitivní, a jakým způsobem vlastně zjišťují u těch neboštíků, že ten neboštík je covid pozitivní, protože on jestli, že zemře, tak prostě už není covid pozitivní, protože už je to mrtvola. Takže už tam by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně oni tohleto vykazují, protože u mrtvých v okamžiku, kdy ten člověk je mrtvý, není covid pozitivní.
Takhle, když je mrtvý, nemůže být nemocný.
Přesně tak.
No, to jako můžeme se dohadovat, ale musím si taky uvědomit, že když člověk zemře, tak v těle začínají probíhat procesy, které ve zdravém organismu neexistují.
Přesně tak.
A PCR test nikdy nebyl testovaný na mrtvolách, protože pokud byl vymyšlen, a musíme si říct, že myslím v listopadu 2019 nebo v létě, teď nevím, vynálezce PCR testu náhle zemřel. Budeme říkat náhle zemřel. To proto asi, aby nepodal svědectví, že PCR test prostě k tomuto nemůže být nikdy jaksi použit. A tak pak mohl ten německý doktor Drosten, teď nevím, jestli to byl Drosten nebo Dorsten, Drosten, myslím, že se to vyslovuje.
Nevím.
Ten zavedl metodiku užití PCR testů pro Evropskou unii a posléze zase zarouží to udělal Fauci. Takže pro Evropu, a dokonce byl za to souzen, protože se ukázalo, že prostě jeho způsob, jak nastavil metodiku užití PCR testu, byl absolutně nesmyslný, ale nic se nezměnilo, ono se to dál prostě používá, jo, v tom smyslu, jak on to, soud to napadl, ale v tom smyslu, jak on to nastavil, se to používá dál, protože to plní ten účel té agendy, který je prostě, aby pomalu to číslo těch testovaných lidí v té pozitivitě, tak aby to rostlo. Čili nedělejme si iluze, tento svět je založený na lži. Další příběh, včera jsme se bavili s tím mým dodavatelem, jo. On říká, já tady mám motory z Itálie, na čerpadla používám motory z Itálie. Ten motor má napsáno 750 W, jo. A ten motor, když běží na prázdno, tak žere 1000 W. To znamená, když ho zatížíme, tak on pojede na 1200, na 1300, možná na 1500 W. Takže nějaký konstruktér prostě navrhuje a řeší to, že prostě tady máme nějaké motory, tam potřebujeme nějaký čerpadla, toto servo, pohony a tak dále, tak tam budou motory takový makový, udělá se k tomu nějaký rozpočet, udělá se k tomu nějaká analýza plus náklady na provoz, ale to není vůbec žádná pravda, protože ono ve skutečnosti to bude třeba jednou tolik, ta spotřeba. No jo, ale jestli to takhle funguje v celé Evropské unii, tak se nedivme, že tady máme jakoby velké kolapsy s elektrickou energií. Protože ono se prostě lže. Protože on ten motor ani na prázdno, to znamená, jak ho máš změřit jakoby jinak, než ho pustíš na prázdno, tak on prostě běží za takových podmínek. A říkal mi, když jsem tady měl motory z mezu, tadyhle moravský výrobce, protože to bylo přesný, jo, ta kotva s tím statorem, to bylo fakt jako nejmenší, jakoby nějaký rozdíl, škvírka byla co nejmenší, takhle to řeknu, protože se to umělo udělat a dalo se s tím práce, aby to bylo přesný. Tak čím je ta mezera menší, tím ta ztráta je pochopitelně menší. Takže když jsi měl motor na starý cirkulárce a řezal si třeba nějaký pražec z dráhy a tu cirkulu si zastavil, tak ti vylítly pojistky až na sloup. Dneska, když řežeš na cirkule a zastavíš ten motor, tak on jenom vrní. No, protože je měkej. Protože to právě je ten motor, který má obrovský jalový spotřeby. Má prostě velkou tu jalovinu, jo. No jo, takhle to je. Jsme ve světě, kde kvůli kšeftu se lže na všechny strany. A lidi pořád věří televizi.
No, je to zrovna teďka během našeho povídání, tak jak to lidi píšou na na Facebook, ne na Facebook. Ne na WhatsApp. Co to používáš, teďka si nespomenu.
Myslíš Telegram?
No, ne jenom Telegram, ale teďka jako pro při komunikaci.
Jo, Skype?
Na Skype, ano. Tak mě kolega teďka zrovna napsal krátkou zprávu s nápisem Dart od VZP. VZP mě dnes poslal dopis, že když se nechám očkovat proti koroně, dají mi 500 korun. To mě pobavilo. Tak jsem jim vzkázal, že až mi pošlou nový Porsche Cayenne, že o tom možná začnu uvažovat.
Takhle byste chtěli, chlapi, dojít to ministerstvo zdravotnictví. Že vám není moment. Hamba.
To není ministerstvo zdravotnictví, to je pojišťovna.
Jo, pojišťovna. Jo, to je vlastně pojišťovna, jo, ta má peněz
no,
dost.
No. Ale blíží se zase taková ta hodina, kdy ty chceš končit, takže tam mám ještě jednu drobnost podstatnou, protože pár lidí se na mě obracují.
Hele, je to dlouhý, můžeme to vzít v aktualitách.
No, je to v podstatě to, že lidi se na mě obraceli, jak postupovat v souvislosti teďka s tím, co provedl ten Darebák Langášek. A kolega, který pracuje v bezpečnostních složkách, tak tvrdí, že Langášek má taky prsty v tom přepadení mé osoby na tom soudě, protože on s nimi spolupracuje. Ale ať se vrátím přímo k tomu jednání, doporučuji stručně, když tak na to je sice lhůta 6 měsíců, tak existuje možnost chtít po státu odškodné za průtahy, protože oni ty průtahy jsou sice dost obecné a že tam jako nejsou žádné úkony a podobně. Potom jsou to průtahy. Ale v tomto případě u tohle toho volebního zákona je to teda zákon 6 z roku 2002 sbírky a je to tam od zadního paragrafu od to je díl 4 nebo díl 6 stížnosti a tak dále. Co se týká tady těhletě, to je, myslím, od paragrafu 164. Lidi si to mohou na internetu pustit potom znovu. A tam je to, že vlastně se žádá ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody nebo o odškodnění za průtahy. Ono tam se počítá s průtahama, kdo ví, jak velký má. Ale tady jde o průtahy evidentní v tom, že zákon tvrdí, že ten nejvyšší správní soud to měl rozhodnout do 10 dnů. To, že soud nejvyšší správní chtěl nějaké nesmyslné požadavky na téma jmenovat jmenovitě ty lidi, nebo jmenovitě uvést petit žaloby, to sice lze napsat, ale už je to nesmysl z hlediska správního řádu soudního, respektive občanského soudního řádu, takhle, ať jsem přesný, protože tam je zaprvé jedna věc, je, že důležité je, co ten občan chce, a ne, jak to napíše, protože to, že dejme tomu ten občan je odtamtud nebo odtamtud, už se ví, o který by ty lidi mohli být v tý poslanci napadení jmenovitě, to je jedna věc, ale jestliže ten co občan se ozývá proti celým volbám, tak se ozývá proti všem 200 poslancům. Oni totiž se opírali o tom paragrafu o odstavec 1 a 2 a nevšimli si, že tam je odstavec 3 a 4, který, když se použije, tak je přesně to, co ti lidé chtěli, ti žalobci. Stejně tak petit žaloby může napsat ten občan, ale na druhé straně není problém, jestliže se mně nelíbí. Volby tak se ozývám, protože chci, aby byly zrušeny. To znamená, že to nemusím soudu napovídat, takže ta obezlička s těma třema dnama a podvodem, který rozesílali těsně před svátkem státním, tak aby to lidi nedostali a ty třídy by nesplnili. To je prostě účelovka, takže ti lidé se mají všichni právo obrátit na ministerstvo spravedlnosti, že byli podvedeni v rozporu s občanským soudním řádem, byli podvedeni nejvyšším správním soudem, který nejenom, že chtěl po něj věci, které si měl ten soud opatřit sám, ale za druhé překročil lhůtu 10 dnů, kterou má stanovený ze zákona. A to, že k tomu překročení došlo, to si ti stěžovatelé najdou na stránce nejvyššího správního soudu, kdy si tam nalevo v té konce zadají nejvyšší správní soud, pak si tam dodají číslo toho svého jednání, to znamená vol, to tam je několik písmenných možností, takže to si tam napíšou, číslo toho svého případu, /2021, a vyskočí ten jejich případ. A tam je taková modrá tečka. A když na tu modrou tečku kliknou, tak tam je datum, kdy ten soud to dostal. A od té doby počítá se 10 dnů, dokdy ten soud měl odpovědět. Respektive doporučuju, když si to otevřete, print screenem si to stáhnout, než to ty darebáci třeba zničí.
Karle, to je přesně věc, kterou si myslím, že asi si lidé budou muset opakovaně pustit, aby to pochopili. Já to jenom zhrnu rychle, protože máme málo času. Čili lidé se podívají, kdy to soudu dorazilo, a od té doby, bez ohledu na to, jestli odpověděli v těch třech dnech nebo neodpověděli v těch třech dnech, tak po 10 dnech už jsou to průtahy. Rozumíme tomu správně?
Ano, přesně tak.
Tak, prosím tě, ty bys byl schopný napsat nějaký jednoduché vyjádření toho, co jsi tady říkal, že bys to, já bych to pak podpořil, a že bys to lidé mohli stáhnout a mohli reagovat?
No, šlo by to na to reagovat, akorát, že já to můžu udělat hodně obecně, protože netuším, co všechno ti lidé tam psali nebo nepsali, protože já jsem viděl jedno podání, které tam mělo spoustu věcí, které se netýkají věci, ale je otázka toho, že ten soud si to může vytáhnout jako to, co potřebuje. Takže teoreticky by zkusím napsat si tady nějaký takový muster nebo jednotný vzor, který by šel použít. Ono svým způsobem výhoda je v tom, a to je taky nevýhoda pro ten nejvyšší správní soud, že totiž u každého toho čísla jednacího, které už teďka nyní lze otevřít na stránkách nejvyššího správního soudu do doby, než to nejvyšší soud správní zruší, že tam jsou odpovědi na všechny ty žaloby. A teoreticky, jestliže soud použil stejnou index, tak já relativně nemusím se zajímat o to, co ten soud, co ten žalobce podává.
Co napsal, ale jaká odpověď byla.
Ale jaká byla odpověď, protože v podstatě on svým způsobem, to vím i u sebe, vynechá, a mohl i v jiných případech vynechat obrovskou spoustu věcí. Protože mě sice napsal, že to tam nemám, ale já vím, že to tam je, akorát, že prostě soud potřeboval tvrdit, že to tam nemám, protože proti tomu se nedá legálně ozvat, jako odvolat. Tam se pouze to, co chtějí, i dokonce ozvali čeští piráti, kteří s tím taky tak různě laborují, že se dá ozvat k ústavnímu soudu, na to jsou 2 měsíce, ale první zajímavé bude teďka se ozvat na ministerstvo spravedlnosti, že chcete náhradu škody za průtahy. Tam je totiž to, že tím, že tam je ze zákona, do kdy soud musí rozhodnout, no tak jestli rozhodnou o den později, má smůlu. Plať. Ale zároveň vyznat mu žádnou ministerstvo spravedlnosti, aby to strhli z platu tomu Darebákovi, Langáškovi. Jednoduše.
No, uvidíme. Dobře, Karle, takže ještě to asi rozebereme v příštím pořadu, jestli budeme nějaký vývoj. Teď se musíme rozloučit. Já ti děkuju za účast v dnešních hovorech při víně.
Ano, ano, ano.
Budeme se těšit za chvíli v aktualitách. No a pro vás, vážení milí posluchači, kteří jste nás poslouchali až doteď, tak je to úplný závěr a úplný konec. Zahraju písničku a budeme se věnovat pochopitelně aktualitám. Takže zatím se mějte krásně. Karel mi tam.
Jste rádi, že vám tu písničku pustí Petr a že vám ji nebudu zpívat, já však slyšíte moje hlasivky.
Přesně tak, děkujeme, Karle, no a já jdu na to, pustím si písničku, už ji mám tady nachystanou. Takže za chvilku se opět uslyšíme tady na Midgardu. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučím, jak jinak než Petr Václav.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky urácivej hrom, hlou dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas.